Në vaksinimit në salën jetëtore në Prishtinë është i madh. Ky numër filloi të rritet pas thirrjes së ministrisë që mund të vaksinohen edhe qytetarët mbi moshën 18 vjeçare. Radio Evropa e Lirë ka folur me disa të rinj që ishin në këtë qendër. Arber Tahiri nga Gjilani dhe Shpat Dibrani nga Mitrovica morën dozën e parë të vaksinës Pfizer.
Fillimisht, domethënë s'ka pas termine, tani momentin e parë që kam gjetë terminin e lirë, e kam caktuar dhe tash jam të pritur.
Thjesht nuk e kam gjetë terminin e duhur, edhe kam aplikuar para disa ditë, tash më thon sot më. Mendoj që gjithë duhet të më vaksinu sipas këshillës mjekut normalisht. Arsyeja pse ndodh që nuk vaksinohen më merr mendja që është mungesa e informatës ose thjesht kanë lexuar një informat gabim.
Arbesa Gashi nga Prishtina fton të gjithë qytetarët që të vaksinohen.
Si e kam pasur që është hapur për 18 plus, kam vendosur për me apliku edhe e kam marrë. Po mendoj që kjo është krejt për shkak të mos informimit që nuk e dinë është asë se duhet me marrë se cilat janë efektet e vaksinës se diçka tjetër, mirë po mendoj që se cilat duhet me marrë për shkak se është diçka që po na mbron prej viruset që dy vjet veç nga ka bloku komplet.
Ardian Dervishaj ka disa ditë që është vaksinuar në Istog dhe është duke pritur që të marrë edhe dozën e dytë.
Po, e kam marrë vaksinën para 2 ditëve, e kam marrë Pfizer. Mirë kalu procesi vaksinimit, nuk ka pas as vendi as diçka, as hezitim. Me vetë dëshirë kam bërë terminin, jam regjistruar platformën e Kosova, kam bërë termin, më shkoj vaksinuar në Istog, në qendër me vaksinimit të Shtëpia Kulturës, gjithçka ka shkuar drejt.
Ka edhe shumë të rinj të tjerë që ende nuk janë vaksinuar, siç janë Gresa Kuqi nga Prishtina dhe Fatime Aliu nga Lipjani.
Akoma se kom marrë, por mendoj që me marrë. Ndoshta Pfizer, nuk e di akoma. Mamin e kam punojnë se të shëndetis, edhe ajo zakonisht më tregon se si që ka me marrë, që është më të mirë në përshëndetin tem.
Jo, ende se ka marrë, përse. Arsio është terminet që janë caktume dhe nuk më parë ndërën.
Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit më 13 mars të vitit 2020, në Kosovë kanë vdekur mbi 2260 persona nga kjo sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, zgjedhjet e reja lokale pritet të mbahen në vjeshtë. Shumë organizata jo qeveritarë dhe personalitetet të këtij vendi synojnë të futen në garë për asambletë komunale. Disa presin që qytetarët t'ua shprehin besimin personave të dëshmuar në profesionin e tyre. Dëgjojmë në këtë temë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Më shumë organizata jo qeveritare dhe personalitetet të cilët shquhen me profesionin e tyre në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se në zgjedhjet lokale të cilat pritet të mbahen në vjesht do të futen në garë për asamblen komunale. Ndërkohë partitë politike tashmë kanë filluar të hedhin në opinion një pjesë të emrave të cilat për ta janë favoritë drejtues të komunave. Tashmë 12 organizata jo qeveritare në umbrellën qyteti Gjelbërt Human në Shkup kanë paralajmëruar se do të përpiqen të fitojnë besimin e elektoratit përmes një liste të pavarur me të cilën do të garojnë në këto zgjedhje vendore. Organizata jo qeveritare, të cilat në Tetov kanë qenë më të zëshme në mbrojtjen e interesave të qytetarëve, siç është ndotja e ambientit, mungesa e rivitalizimit të kodrës së diellit, si dhe kanë ngritur zërin ndaj kaosit urbanistik, gjithashtu kanë bërë të ditur se do të garojnë me një listë për këshilltar komunal në llogon Më mirë për Tetovën. Nga ana tjetër, në qytetin e Ohrit, qytet ky mbrojtur dhe nga UNESCO, është formuar një iniciativë për formimin e një liste për këshilltar të pavarur komunal, Ohri para së gjithash. Organizatat që matin opinionin publik thonë se para këtyre iniciativave mbetet sfida nëse do të arrinë të kanalizojnë drejt tyre energjinë e një numri të madh të qytetarëve të pavarur, të cilët abstenojnë në zgjedhje pasi janë të zhgënjur nga politikat përkatësisht premtimet e parealizuara të partive më të mëdha politike në vend, ashtu siç ndodhi në më shumë vise të rajonit, siç është rasti në Kroaci, me rast qytetarët për të drejtuar komunën e Zagrebit përkatësisht atë të Splitit. Zgjodhën figura kryesisht të reja jashtë politikës. Albert Muslion nga organizata jo qeveritare për zhvillimin e demokracisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se një element shumë i rëndësishëm përse i përket suksesit të këtyre iniciativave, para që struktura e emrave që do të paraqiten në garë në kuadër të listës së këtyre iniciativave të pavarura qytetare.
Barë cilë persona do qenë, e sa do të marrin verdiktin prej popullit, nëse marrin, do jetë pozitive, dhe më të kemë nejë lëvizjet, edhe atë monopolën e partive do të asenjë.
Por Tito Petkovski, shkuretari i Parlamentit të Maqedonisë, për Radio Evropa e Lirë, thos se zhvillimet në rajon mund të reflektojnë dhe në Maqedoninë e Veriut, duke shprehur besimin tek personat e dëshmuar në profesionin e tyre që tashmë kanë vepruar përmes organizatave joqeveritare. Petkovski kujton rastin e Zagrebit, Splitit dhe atë të Sarajevës, ku vendimtare nuk ka qenë përkatësia politike ose ajo etnike, por agenda me të cilën janë angazhuar përse i përket cilësisë së jetesës kandidatët që janë futur në garë. Mendoj se ngadalë gjithnjë më shumë qytetarë do të besojnë njerëzve të aftë, kreativ, të cilët do të mund të bëjnë diçka për komunën ose lagjen ku jetojnë, dhe jo vetëm të zgjidhen këshilltar komunal për të shërbyer politikave të kryetarit të komunës, i cili para së gjithash është dëshmuar se prioritet ka interesat e partisë që përfaqëson, thot Petkovski. Nga ana tjetër, Hamdi Sulejmani, përfaqësues i iniciativës qytetare për një tetov më të mirë për Radio Evropa e Lirë, thot se për të shmangur çdo ndikim ndryshe nga forma siç e kanë bërë zgjedhjen partitë politike, ky iniciativë ka instaluar një model ku çdo qytetar do të jetë pjesë aktive si për të kandiduar kush dëshiron që t'i përfaqësoj, por edhe në fund kush është ai më i duhur të jetë pjesë e kësaj liste.
Kemi webpagjen tonë, në të cilën aty po shifen cilësarët e kësa iniciative, është butoni aty antarsohu, duhet antarsohet të gjithë të rritë, duhet antarsohet të gjithë njerë të cilët mendojë se mund të jam një kontribut për këshili dhe për komunën dhe për vendin ku jetojnë, mund të tërgojnë biografitë e tyre se me qka mede dhe të bëjnë një rezimente profesionale të ndryshme, nga aty nga të njerës të cilët të tiren edhe në pledje dhe në takimet e radhës, do të bëjnë një komision e cili do të verifikojë edhe personalitetet dhe njerëzit të cilët të mund të konkurojnë këtu, dhe do të bëjnë një votim të mbretëshëm të njerëzve dhe për të vazhduar për matutje të reagohen në listani, për tani nuk ka emrat të caktuar, për vetëm do të bëjmë në një mënyrë pak më ndryshe, më transparente, e cila nuk kanë dosë të ne.
Do të theksuar se në Maqedoninë e Veriut gjërma tani që nga pavarësia e shtetit, listat e pavarura të iniciativave qytetare nuk kanë arritur që të sigurojnë mandate në kuadër të asamblesë komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru të gjofshim.